Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 ya 30 minutos del viernes. Llegamos a las puertas del fin de semana. Lo hacemos con muy buen tiempo, con esta primavera adelantada en pleno mes de enero que nos volverá a dejar temperaturas en torno muy cerquita de los 20 grados, tanto este viernes como incluso mañana sábado, que la cosa va a durar. Vamos a hablar del tiempo. Enseguida estaremos en Meteo Galicia, pero hoy queremos centrarnos en otra cuestión. Vamos a hablar de carreteras porque seguramente... Escuchabas a lo largo de esta semana aquí en nuestros diferentes programas que el alcalde del Concello de Friol, José Ángel Santos, se tiene previsto denunciar al presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, por el deplorable estado en el que está la red viaria provincial a su paso por este ayuntamiento chairego. Bien, pues no se quedan ahí. Ellos, bueno, desde el ayuntamiento lanzaban este globo sonda. Está previsto que la próxima semana formalice esa denuncia en los juzgados, pero no se van a quedar parados. Está previsto ya que la próxima semana, el martes concretamente a las 10 de la mañana, se celebre una movilización, no solamente de vecinos de Friol, sino de vecinos de muchos otros municipios de aquí de la provincia de Lugo, convocados por el Grupo Provincial del Partido Popular para denunciar el estado en el que está la red viaria provincial en todos estos ayuntamientos. Así que hoy nos vamos a ir hasta Friol, vamos a charlar con José Ángel Santos y que nos cuente de primera mano pues cómo está el tema. Además, tenemos a nuestro compañero Chema Núñez que llega con toda la actualidad deportiva del fin de semana y a las 12:50 nos centraremos en la información provincial en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Nos ponemos en marcha. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Empezamos en la DGT, en la sala de pantallas, para conocer el estado de la red vial aquí en Lugo y provincia. Saludos.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la Nacional 640 a la altura de Outeiro. Hay un vehículo accidentado, no ocasiona retención, pero sí que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. También precaución por avería en la A6 a su paso por Asaleta en dirección a Coruña.
Así las cosas en las carreteras. Nos vamos hasta Meteo Galicia, comprobamos hasta cuándo vamos a disfrutar de este tiempo tan primaveral. Meteo Galicia, saludos.
Hola, buen día. Pues nas próximas horas en Lugo teremos nevos que pouco a pouco iránse disipando, quedando ceos abertos con nubes de tipo claro e temperaturas moi agradables, en torno aos 16-17 grados, ventos de compoñente nordés. Pa mañá seguiremos na influencia do anticiclón, durante a mañá aún seguiremos con nebos que iránse disipando ao longo da mañá e quedando unha tarde de ceos abertos con nubes de tipo alto e temperaturas moi agradables, en torno aos 18-20 graus. Os ventos cambiarán de dirección e soprarán de compoñente sur frouxos.
Pues hoy bajaban un pelín las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, pero mañana volverán a recuperarse alcanzando ya esos 20 grados. 12:33, hacemos parada. Un consejo y estamos en marcha. Esto es Herrera en COPE.
En Mercasofá, rebajas. Cheslong, sofás, sofás cama, butaca relax, todo a los mejores precios del año. Rebajas en Mercasofá, la más amplia gama de sofás de Lugo. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, de la medida que necesites, en la tela que más te guste. De rebajas en Mercasofá. Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Esta semana, os medios nos facíamos eco dunha nova que nos levaba a todo o Concello de Friol e é que o alcalde, José Ángel Santos, ten a intención de presentar denuncia diante do xulgado contra o presidente da Deputación, José Tomé, a causa do mal estado das estradas da rede viaria provincial neste municipio. Santos dá un paso máis e convoca unha movilización para a próxima semana diante da Deputación de Lugo. José Ángel Santos, alcalde, saúdos, moi bo día, benvido.
Hola, bo día, Carmen.
É tan deplorable o estado das estradas provinciais aí en Friol como para adoptar unha decisión como esta de denunciar o presidente da Deputación?
Sí, totalmente. A desidia e o abandono no que nos ten o señor Tomé en toda a rede viaria provincial, e particularmente no municipio de Friol, pois incluso está xerando perigos para as persoas que circulamos diariamente por elas. Por tanto, dende hai 8 ou 9 anos a Diputación de Lugo non invirte ni un solo euro nas estradas provinciais que pasan por o municipio de Friol, e iso indica pues, un abandono e unha falta de implicación co interior e co rural da provincia de Lugo por parte do presidente da Diputación de Lugo. Por tanto, eu intentei en varias ocasións, solicitamos unha reunión para, bueno, xa que non veía a realidade da provincia, pues, facerlle a ver nesa reunión. Nunca foi convocado e, por tanto, unha vez que o presidente pues, non hai esa vontade para arreglar e para manter en boas condicións eses trazados, ese espaimento desas estradas que son titularidade provincial, pois non queda outra que tomar outras medidas, e outras medidas duras que para nada tiña pensado nin quería adoptar, pero sí que é certo que vemos a vez por parte do señor Tomé e que está ocasionando graves desperfectos nos vehículos, pois oblígame a velar por os intereses de Friol e a velar tamén por esa seguridade viaria que ten que ser óptima e que non pode para nada estar sufrindo nin os veciños de Friol que circulamos por elas, nin as persoas que non son do noso municipio pero que circulan diariamente por elas. Por tanto, chegaremos onde haxa que chegar para que o señor Tomé abra os ollos, vexe a realidade da nefasta situación que ten as estradas provinciais en toda a provincia e tome man e adopte as medidas que están na súa man para mellorar ese trazado e implicar todos os servicios da Diputación de Lugo, que son moitos, tanto económicos como materiais, como máquinas que ten en outros concellos que levan anos constantemente a un equipo día tras día facendo obras que para nada tiñan que facerse, pois primeiro que ten que arreglar as obras da súa casa e despois o seguinte. Por tanto, chegaremos onde xa que chegar, onde faga falta, para ser escoitados e, sobre todo, para que nos den unha solución rápida e urgente para evitar que dentro dun tempo estemos falando de cousas graves que podan surgir ás persoas que utilizamos esas vías.
Pero dende que se coñecía esta intención súa de presentar denuncia ante o xulgado, non houbo ningún tipo de achegamento por parte do presidente da institución para chegar a algún tipo de entendemento con vostedes?
Non, para nada. No. A preocupación por as estradas provinciais do señor Tomé é cero. Por tanto, ele está nunha burbuxa que creo que non é para nada a realidade da provincia de Lugo, e ou non o ve ou non o quere ver, que eu creo que non quere ver o estado do que está a rede viaria provincial, de aí que prácticamente pues, leva anos un abandono total e agora sí que están empezando a ter problemas graves e incluso que poden repercutir na vida das persoas. Por tanto, é algo que non podemos permitir. Eu como alcalde e como veciño de Friol non vou permitir que os meus veciños, pois, cada vez que teñen que pasar cos seus vehículos por as estradas provinciais, estén constantemente en perigo. Eso sí que non vou permitir. Por tanto, o que dixen, tomaremos as medidas necesarias para que o señor tamén mude de postura e adopte eso que demandamos, non? Que é un plan pois, de mantemento e de mellora dos días, sobre todo de maneira urgente, que con criterios técnicos se poden prácticamente ver que son unhas demandas reales, que non é para nada que desfacer política ni nada, simplemente é defender e ver que hai unhas infraestructuras que están conllevando a día tras día un risco para a vida desas persoas que circulamos por elas. Eso, ninguna persoa que ten un cargo institucional de representación pode permitir eso. Por tanto, dende Friol non o vamos a permitir.
Falamos do municipio de Friol, pero nos preguntamos se esta situación se traslada a outros municipios. Imagino que vostede está en contacto con outros alcaldes e concelleiros da provincia. Que lle contan ao respecto?
O abandono por parte da señora Diputación con respecto ás vías de comunicación de titularidade provincial pois é total. E non é só en Friol, por desgracia, non? É tamén en toda a rede viaria provincial. Outro día precisamente vi no medio de comunicación tamén os veciños no Concello de Rei que demandaban eso, na montaña pues, prácticamente tamén teñen unhos problemas. En definitiva, a desidia que o señor Tomé nos ten acostumados con respecto a adicar medios económicos para manter en bon estado as vías provinciais, pois conlévanos a que nestes momentos posiblemente sexa Sì che è certo che la rete, la Diputazione di Lugo, possè la rete più ampia di strade di tutta Spagna, però anche è certo che la Diputazione di Lugo, io credo che è l'unica Diputazione che ten abbandonadas desde hai muchos años esos kilómetros de vías provinciales, porque realmente yo creo que no creen ellas. Precisamente o cinturón comarcal do interior de la provincia que vertebra o interior de la provincia de Lugo, pues excepto kilómetros puntuales en concellos que son do mesmo cor político que o señor tamén, pues excepto esos kilómetros que sí que están nos condiciones más o menos óptimas, o resto está prácticamente con pavimento desfeito. Por tanto, un cinturón comarcal que se fixo para vertebrar o interior da provincia de Lugo, que une, a parte de outros concellos, Begonte, Friol e Untín, a Padre del Rei, que vai a vertebrar, cando estea a 54 aberta, vai a vertebrar todo o norte, a 8, a 6, coa A54, pois concellos de Begonte e de Friol, e este desa maneira, non? Eso sí que é algo insólito, que só ocorre en Lugo, porque temos un presidente totalmente sectario, que creo que non ten ningún tipo de grupos políticos, e é capaz de todo, con tal de bueno, todas as medidas que adota son medidas non en favor da veciñanza da provincia, nin dos seus intereses, non dos intereses do Partido Socialista, e sobre todo de él. Pero, por tanto, eso é algo que non vamos a tolerar, e tamén animo a súa parella de baile, que neste caso é o NG, a que vexa e que lle faga ver se é capaz que ten que tomar as medidas e ten que tomarlas de unha maneira inminente para evitar o que falamos e o que me temo que pode ocurrir, que ojalá eso non suceda, que poda haber repercusións na vida das persoas que utilizamos esas vías.
Ata aí nada, Vías e Obras da Deputación Provincial alevaba directamente o presidente da institución. Sin embargo, nos últimos días coñecíamos a nova de que será Miguel Fernández o que desde este mes de xaneiro xa desenvolve esas tarefas. Non pode mudar a situación con este cambio?
Ojalá que sí, pero me temo que o señor Fernández deronlle un regalo envenenado. Me temo que vai ser o pelere do señor Tomé e, por tanto, se todo sucede como eu creo que vai suceder e o señor Tomé vai mandar en Vías e Obras como está mandando hasta ahora, pois prácticamente o señor Fernández este nun sillón que ten a delegación, pero que quem manda o señor presidente. Por tanto, non creo que vai a mudar moito nesse sentido. A única esperanza que temos é que con esta medida de presión que estamos adotando en conxunto cos veciños, pois non lle quede outra que ver e que ten que tomar medidas neste asunto e que, bueno, oye, estamos falando de un delito premeditado que pode ser contra a seguridade vial debido a unha conducta que para nada é ilícita e que pon en peligro a seguridade pública das persoas que circulamos por elas. E, por tanto, non podemos permitir eso e, bueno, o que dixen antes, non? Pois, este é un primer paso de moitos que vamos a dar hasta ser escoitados e ata que o señor Tomé ou o señor Fernández tomen as medidas que teñen que adoptar, porque son eles os responsables. Só hai un responsable neste problema, que é o presidente da Deputación, por non acometer e por non levar a cabo as súas funcións, que son as de velar pois, os intereses da provincia de Lugo, e non ao contrario, non facer que os lucenses esteamos en peligro cada vez que circulamos polas súas vías.
Pues como dicíamos, un paso máis que se dá. A próxima semana convocan vostedes esa movilización a que facíamos referencia. Está aberta a todos os veciños que lles apeteza que queiran acudir o martes ás 10 da mañá, non? Diante da Deputación Provincial, na Rúa San Marcos.
Sí, dentro do Grupo Provincial do Partido Popular e dos alcaldes que temos toda a provincia, pues decidimos dar un paso máis, conxuntamente, convocar a todos os veciños e veciñas que demanden, que nos axuden a demandar esas melloras nesas vías de comunicación da Deputación de Lugo para que vexa que é un problema a nivel provincial e non é un problema puntual. É un problema grave, ocasionado pola desidia do señor Tomé e que pode levarnos a ter un problema no ámbito personal das persoas que diariamente, pues, debido a moitas circunstancias, utilizamos esas vías. E, por tanto, vamos a demandar que o señor Tomé vexa a realidade do estado da provincia e que adote as medidas necesarias para evitar calquer tipo de peligro que circulamos para as persoas que circulamos por elas.
José Ángel Santos, alcalde de Friol, grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias a vostedes sempre.
E nosotros hacemos a las 12:44 unha paradita e enseguida deportes.
DFSK, F5, DFSK, F5, DFSK.
Disculpe, señor. ¿Entonces se lo queda?
Sí, claro, si no hago más que pensar en él. Así es el nuevo DFSK F5. Te imaginarás conduciéndolo hasta en sueños. Un SUV coupé premium con todos los avances en seguridad y diseño a un precio de ensueño. Despierta y descubre DFSK F5. Un lujo a tu alcance.
Martínez de Lugo, concesionario y servicio oficial DFSK para la provincia de Lugo.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y es que el fin de semana llega calentito en cuanto a citas deportivas. Vamos a hablar de fútbol, pero también de todo lo que va a ocurrir el fin de semana que nos cuenta ya nuestro compañero Chema Núñez, ¿qué tal?
Hola, Carmen. No Lugo, Antonetti, unha das perlas da canteira lucense, sabe que neste sintre o equipo non está en disposición de pedir, pero tamén cree que é momento para estar xuntos o equipo e a afección, que é cuestión dunha victoria para engancharse de novo.
Al final, creo que non estamos en unha posición para pedir, pero desde yo como jugador de la cantera del Lugo, desde que llegué aquí con 16 años, creo que es un momento para estar más unidos que nunca y sacar adelante el partido, porque creo que es cuestión de enganchar una victoria frente a la gente, que la gente vea que estamos comprometidos y empezar a tirar para arriba.
Sobre a Real B, que ven mañá o Anxo Carro, ten motivación para conseguir gol.
Si el partido duraba 10 minutos más, nos llevamos el partido. Entonces yo creo que también ese fue uno de mis primeros partidos como futbolista del Lugo. Entonces para mí es una espinita que tengo clavada, a lo mejor hacerles un gol a ellos o hacer un muy buen partido contra un filial.
O partido mañana, Anxo Carro, a 7 da tarde en Obreo. Mañá sábado tamén se enfronta o Manresa, no Nou con Ghost, a última hora con Dani Santiso.
Bo día, Chema. Hoxe a web Piratas del Básquet publica interese do Breogán polo base francés Hugo Besson, un xogador de 1,94 e 22 anos que fixo pretempada con Baskonia e que actualmente está a xogar no FMP serbio. Probablemente é a peza que lle faltaría este equipo neste intre, pero sorprenderíame que se fixese algún movimento antes do parón da Copa do Rei. No que hai que estar centrados neste momento en o partido de mañá en Manresa, unha cancha que o Breogán históricamente non se lle dá especialmente ben, aínda que a pasada tempados de Mercy gañaran con moita comodidade, cunha situación clasificatoria completamente oposta á que temos agora. Manresa é un equipo que na súa pista, apoiado por unha afición entregada, é moi difícil de batir. Está dirixido por Pedro Martínez, un dos mellores adestradores da ACB, e está mantendo un gran nivel de xogo durante todo o ano. Dani Pérez e Branco Badio son dous xogadores a ter moi en conta, polo que anotan eles e polo que xeran para os seus compañeiros, especial realmente atento ten que estar o Breo o rebote defensivo e as transicións defensivas para obrigar os manresanos a xogar longo sen permitir canastas doadas. No encontro da primeira volta perdeu o Breo na prórroga, pero este Breo non é o do 1 de outubro, é claramente mellor equipo en mellor momento de xogo. Temos a afición breoganista un gran agradecemento a Ben McLemore polo seu compromiso de xogar este partido antes de ir ao funeral da súa irmá e regresar para o partido de Zaragoza. Moitas gracias, Ben. Lembrade, mañá ás 20:45 no Nou con Ghost, Manresa, Breogán.
E pechamos co Durán Maquinaria Ensino de Antonio Pernas, que xoga mañá nas Illas contra Canarias en principio, o partido para 7:30 da tarde, hora isleña.
Pues todo perfectamente anotado en nuestra agenda del fin de semana. Nos vamos a las 12:50, ya sabes, ahora información provincial, y regresamos a la 1:20 aquí en el mediodía. Seguimos contando todo lo que te interesa.
Yo no quiero que yo
préstame.